Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli u subotnje izdanje našeg programa, poštovani slušaoci. Evo naslova za subotu, 24. januar. U Crnoj Gori pokrenuta istraga zbog upotrebe vinobrana u mesu. Nema mira u Ukrajini, novih 10 poginulih u Mariupolju. Uoči sutrašnjih izbora u Grčkoj, ankete prednost daju Sirizi, jača i ekstremna desnica. U najavi emisije izdvajamo naš subotnji gost je gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević. Povod Sutorina kao granični prijepor između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Mislim da je danas izlično i da to služi u dnevno političke svrhe onih političara koji su nedorasli apsolutno i vremenu i situaciji koja se danas dešava na području Bosne i Hercegovine pa i šire.
Podsjetit ćemo danas na jedan stari, gotovo zaboravljeni recept od đulberbeše ruže.
Od nekoliko tradicionalnih sadnica đulber šećer ruže nedaleko od Sarajeva, Vedad Njemčević je razvio plantažu. Skoro svaki dan mora brati njihove latice i pripremati ih za delikatese posebnog okusa.
Osim bosansku škrinju recepata, otvorit ćemo i dalmatinsku muzičku kutiju. Goran Karan o publici kojoj pjeva u Pragu.
Ta država pi se sad zove regija. I tako sam ja koristio ove pi signale, svaki put kad je trebalo reći ime bivše država bi rekao, a tada u toj takozvanom pi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog upotrebe vinobrana u mesnim proizvodima u 39 prodajnih objekata u Podgorici, Tuzima i Cetinju. Naknadno će se utvrditi nadležnost kojeg tužilaštva će biti predmet zavisno od kvalifikacije krivičnog djela. Mesni proizvodi u kojima je veterinarska inspekcija u novembru i početkom decembra vršila kontrole bili su pozitivni na vinobran, konzervans čije je miješanje sa mesom strogo zabranjeno. Roditeljima djece koja su prije 3 godine imala zdravstvene probleme zbog trovanja hranom i vodom u vili Lara u Čanju bit će isplaćeno oko 200.000 eura odštete ukoliko se potvrdi prvostepena presuda sutkinje Ane Perović-Vojinović. Većina učenika osnovne škole Vladimir Nazor koji su tada boravili u školi u prirodi dobit će po 1.300.000 eura. Novac će im biti isplaćen na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih fizičkih bolova i straha.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 ljudi je ubijeno danas u granatiranju proruskih separatista na istoku Ukrajine u lučkom gradu Mariupolju, izjavio je čelnik regionalne policije koja je pod upravom Kijeva. Istovremeno, proruski separatisti negiraju te navode i saopštavaju da su na sjeveru oblasti natjerali vladine snage na povlačenje. Predsjednik Poljske Bronislav Komorowski izjavio je pred 70. godišnjicu oslobođenja nacističkog koncentracionog logora Auschwitz da nije na Poljacima da procjenjuju koja nacija je za to imala veće zasluge. Komorowski je osudio politizaciju 70. godišnjice oslobađanja najvećeg koncentracionog logora koji su Hitlerovi nacisti podigli na jugu okupirane Poljske. Povod je spor oko toga da je zbog sukoba u Ukrajini Poljska izbjegla da direktno pozove predsjednika Rusije Vladimira Putina na obilježavanje godišnjice oslobađanja. Portparol Pentagona John Kirby je izjavio da teroristička organizacija Islamska država u Iraku drži pod kontrolom 55.000 km kvadratnih teritorije, a da trenutno ima oko 20 do 30.000 boraca. U posljednjih pola godine Islamska država je izgubila kontrolu nad oko 700 kvadratnih kilometara najvećim dijelom u sjevernom Iraku. Kirby dodaje da je jedina razlika Islamske države i Al-Kaide u tome što prva teroristička organizacija ima kontrolu nad određenom teritorijom i što želi da osnuje kalifat. Stotine muslimana protestovalo je u Sidneju zbog negativnog predstavljanja islama i karikatura poslanika Muhameda u medijima koje je objavio francuski list Charlie Hebdo. Policija je saopštila da je 14 ljudi udaljeno sa mjesta skupa zbog narušavanja mira, ali nije bilo optužnice i događaj je protekao mirno. Oko 800 demonstranata nosili su transparente sa sloganom Ja sam musliman. Uoči sutrašnjih izbora u Grčkoj ankete pokazuju da raste popularnost ljevičarske partije Siriza, ali se ne predviđa njena apsolutna pobjeda. Siriza, koju predvodi Aleksis Cipras nad suparničkom konzervativnom Novom demokratijom premijera Antonisa Samarasa, ima sada prednost od 5 do 7%. Ankete su pokazale i porast rejtinga ekstremno desne partije Zlatna Zora, koja bi mogla da zauzme treće mjesto. Siriza je biračima obećala da će preispitati sporazume o kreditima Evropske unije i financijskih organizacija koji treba da izvuku Grčku iz teške ekonomske krize, te da će tražiti bolje uslove otplate i obimni otpis dugova. Takva obećanja vladajući konzervativci nazvali su nerealnim i potencijalno fatalnim za oporavak krhke grčke privrede. Predsjednik SAD Barack Obama skratit će posjetu Indiji da bi otišao u Rijad i izjavio saučešće kralju Saudijske Arabije Salmanu zbog smrti kralja Abdulaha, saopštila je Bijela kuća. Time se potvrđuje važnost Saudijske Arabije kao najvećeg proizvođača na svjetskom energetskom tržištu i kao saveznika u borbi protiv islamskih militanata. I jedna zanimljivost, nova vakcina i novi lijek za borbu protiv AIDS-a trebali bi biti u upotrebi do 2030. godine, čime bi se okončala bitka protiv opake bolesti koja je u prethodne tri decenije ubila milijone ljudi, izjavio je Bill Gates. Filantrop koji je uložio milijone dolara u medicinske istraživanja kaže da je pobjeda nad SIDA-om na dohvat ruke.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti subotom emitujemo rubriku Pregled sedmice. Podsjećamo na najznačajnije teme po kojima ćemo pamtiti protekle dane. Vruća tema sedmice na crnogorskoj političkoj sceni je pitanje granica za koje su predstavnici vlasti tvrdili da je gotova stvar. Iz Evropskog parlamenta je poručeno da treba riješiti granicu prvenstveno na Prevlaci, o čemu tek treba da uslijedi međunarodna arbitraža. Kada je riječ o Sutorini, crnogorskoj teritoriji na obali kod Igala, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević podsjetio je da su komisije dvije države obavile posao oko pitanja razgraničenja.
Crna Gora je priznala Bosnu i Hercegovinu u granicama, njenim međunarodno priznatim granicama. Bosna i Hercegovina je to isto uradila nakon osamostaljenja Crne Gore. Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu u ovim granicama, dakle koje smo dogovorili sa, koje je Crna Gora dogovorila sa njom, su priznale sve države Evropske unije. Prema tome, to su stvari koje su više pitanja dinamike unutrašnjih političkih odnosa u Bosni i Hercegovini.
U zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine očekuju da će pitanje Sutorine dvije zemlje riješiti diplomatski. Mladen Bosić.
Nije mi jasno ni zašto je Crna Gora povukla tako drastičan diplomatski potez da odgodi slanje ambasadora. Svakako sam protiv povlačenja ambasadora Bosne i Hercegovine.
Da u svemu ulogu ima i Srpska pravoslavna crkva, potvrdio je episkop te crkve Grigorije, koji je ranije u nekoliko navrata saopštio da taj dio crnogorske teritorije treba da pripadne Bosni i Hercegovini. Analitičar Blagoje Grahovac kaže da je na Balkanu crkva odavno postala politička organizacija, da se crkveni velikodostojnici prvenstveno bave politikom.
Nije se on umiješao samovoljno, nego su primile njega institucije u samoj Crnoj Gori, pa i neki politički subjekti kojima je on savjet za velika ili krupna pitanja. A ti politički subjekti su upravo u savezništvu i partnerstvu sa Demokratskom partijom socijalista Crne Gore, koja vedri i oblači sudbinama ovoga naroda.
Otvarati pitanja granica nakon Badinterove komisije donosi nestabilnost, a na Balkanu miriše i na ratove, kaže Grahovac.
Ukoliko traže uporište kroz istoriju, onda svi mogu da traže od svakoga ponešto. Mnogo je neodgovorno, mnogo je glupo, ali je mnogo i opasno.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgodio je izjašnjavanje o rezoluciji o Sutorini do okončanja javne rasprave 27. februara. I pitanje Prevlake sa površinom od 6.000 hektara godinama je neriješeno, iako su i zvanična Podgorica i Zagreb prihvatili takozvani privremeni sporazum o tom pitanju do početka međunarodne arbitraže. I u Evropskom parlamentu su ove sedmice naglasili da je to neophodno učiniti što prije. poslanica Dubravka Šujica.
Ima još prostora i vremena da se popravi stanje, da riješimo pitanje Prevlake, gdje postoji jedan spor i ja vjerujem da će se to u budućnosti riješiti.
Ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića pitali smo da li očekuje da će Zagreb uslovljavati dalje evropski put Crne Gore rješavanjem pitanja Prevlake, kako je to njima činila Slovenija u sporu oko Piranskog zaliva.
Mislim da neće, jer on nije u duhu dobrosusjedskih odnosa i onoga što je osnovna politika Evropske unije u tom segmentu.
Konjević o granici sa Kosovom, na koje iz Beograda i dalje gledaju kao na dio svoje teritorije.
Mi smo sa Republikom Kosovom završili ogroman dio posla, ostalo je još nekih 5 km usaglašavanja, protezanja granične linije, ali rekao bih na onom principu da administrativne granice, odnosno republičke, iz perioda bivše Jugoslavije staju nepromjenjive i prihvaćene s obje strane i uključujući Republiku Kosovo.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković usprotivio se vladinom predlogu prema kome nema uticaja na izbor specijalnog tužioca. On je pred odborom za antikorupciju rekao da se od njega ne može očekivati rezultat ukoliko se pokuša izabrati specijalni tužilac koji može biti, citat, poslušnik, marioneta ili imati komplekse od izvršne vlasti. Stanković je podsjetio da se od Crne Gore očekuju rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da je specijalni tužilac u tome udarna pesnica.
Pretpostavka je da će biti možda pokretanja postupaka protiv ličnosti koje imaju moć i vjerovatno postoje razni motivi i pobude da bude obezvrijeđena možda uloga glavnog specijalnog tužioca, odnosno vrhovnog državnog tužioca. Ne bih želio da na mjesto glavnog specijalnog tužioca dođe neko ko je marioneta, ko je poslušan, onaj ko bi bio spreman da podliježe pritiscima, ko bi osluškivao dnevnu politiku, onaj ko ima kompleks od zakonodavne i izvršne vlasti.
Ministar pravde Duško Marković.
Ali sam ne bi osjetio neku žuč koja izvire negdje iz utrobe zemlje, kao da neko ovdje nešto želi nekome da uskrati, da podvali, da podmetne. Dajte da to što prije otklonimo, da ne bi ušli u tu opštu zaviru iza koje stoji vlada. Naša je želja bila da slijedimo onaj princip koji nam je dala Venecijanska komisija. Da ne mislite da mi to radimo u nekim tajnim sobama sa zamračenim staklima.
Dio profesora gimnazije Niko Rolović u Baru obratio se Ustavnom sudu i zatražio tumačenje da li se ugovorom koji su 2012. potpisali tadašnji premijer Igor Lukšić i reis islamske zajednice Rifat Fejzić krši opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju kojim su vjerska obilježja u državnim školama zabranjena. Povod za ovu reakciju je dolazak jedne učenice sa hidžabom na nastavu, a po odobrenju Ministarstva prosvjete.
Zamjenik ombudsmana Siniša Bijeković konstatuje postojanje principa da svako ima pravo na slobodu izražavanja. Spoljna manifestacija vjerovanja je također nešto što pripada svakoj osobi pa i učenicima. Zbog toga je prema mišljenju Bijekovića ključno pitanje da li država može i u kojoj mjeri ograničiti takvo ponašanje i čime ga može opravdati.
Ne postoji nikakva eksplicitna odredba koja učeniku propisuje, odnosno bilo kom licu propisuje kako će se obući. Da li je nešto vjerski simbol, odnosno da li je način oblačenja vjerski simbol ili nije, pa i sami ste svjedoci činjenice da bez obzira na ovo o čemu sada govorimo, da su ti vjerski simboli se zaista ističu. Nismo imali bez vremena priliku da vidimo krst kao vjerski simbol koji je istaknut malo prije majici, recimo djeteta koji ide u školu. Da li je to i u kojoj mjeri moguće ograničiti, to je sada već jedno drugo pitanje.
Praksa na evropskom nivou i pristup u vezi nošenja hidžaba i burki pokazuje da postoje različiti standardi. U jednom slučaju je Evropski sud za ljudska prava odlučio da nije bilo ograničenja prava osobi kojoj je zabranjeno da se pojavljuje u javnosti sa vjerskim simbolom, dok je u drugom slučaju u Italiji stavljanje krstova u učionicama ocijenjeno dozvoljenim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Od tema sedmice na koje smo vas podsjetili, najviše medijskog prostora u Crnoj Gori dato je onoj o Sutorini. Prijepori oko granice Bosne i Hercegovine i Crne Gore su samo prividna dramatizacija u svrhu dnevno-političkih interesa onih koji se danas zalažu za međunarodnu arbitražu, a bili su u prilici da davno riješe ovo pitanje, ocjenjuje gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević. U razgovoru za naš radio Vučurević kaže da problematizovanjem Sutorine pokušavaju politički profitirati i u Republici Srpskoj, u kojoj vlada više nema apsolutnu moć. Sutorina je ove sedmice bila glavna politička tema na relaciji Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Činilo se da je riječ o dogovoru koji samo još treba potpisati kad je riječ o granicama, ali je ipak došlo do prijepora. Kako ocjenjujete novonastalu situaciju i zahtjeve da se problematizuje već postignuti dogovor?
Mislim da je to stvar dnevne politike i da ono što je prisutno iz duže vremena u Bosni i Hercegovini, neozbiljnost političkih aktera da uvijek nešto što dovedu do kraja, na kraju ispadne vrlo proizvoljno i da prave neozbiljnom priču koja je vrlo ozbiljna i da se stvaraju određeni priviti na dramatizacije za koje apsolutno nema nikakve ni osnova ni veze. Prema tome, mislim da je to jednostavno dnevno politička priča koja eto s vremena na vrijeme nekom zatreba, ali u suštini što se mene tiče problem Sutorine i granice sa Crnom Gorom za mene ne postoji. Ja sam to rekao kao načelnik Trebinja, Sutorinu smatram dijelom opštine Herceg Novi i od svega što se u toj priči priča meni je najviše stalo do dobrih odnosa sa Crnom Gorom, pogotovo sa opštinom Herceg Novi sa kojim imamo izvanredne odnose i sa opštinom Mikšić, a naravno da je trebalo da se riješi i da se moglo dešavati ako je trebalo da se dešava nakon niza decenija i godina, da je to i bilo i vrijeme i vakat kada se to moglo raditi u okviru bivše Jugoslavije i posle toga. Mislim da je danas izlično i da to služi u dnevno političke svrhe onih političara koji su nedorasli apsolutno i vremenu i situaciji koja se danas dešava na području Bosne i Hercegovine pa i šire.
I predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da se zalaže za međunarodnu arbitražu oko Sutorine. Pominjali su se neki čelnici Srpske pravoslavne crkve u vezi ovih prijepora. Što se zapravo krije iza zahtjeva da se problematizuje granično pitanje? Za Crnu Goru bi to moglo označiti otežavajuću okolnost koja se može odraziti na evropske i NATO integracije. Ko bi time dobio?
Pa vidi, taj da budem onako realni, gospodin Milorad Dodik je 8 godina predsjednik Republike Srpske i predsjednik vlade Republike Srpske, je apsolutno jedan od političkih lidera u Bosni i Hercegovini. I sada se postavlja pitanje, kad je u vremenu kada se stvarale dogovore oko granice je sve postignuto, gospodin Dodik je apsolutno participirao u toj priči, jer je gospodin Radmanović bio član predsjedništva Srpske ispred Republike Srpske, njegov partijski drug kolega u savjetu ministara je participirao apsolutnom kapacitetu i nije pokretao to pitanje. Mislim, evo iskreno da budem, da se ovdje krije i sujeta gospodina Dodika. Nakon gubitka političke moći na posljednjim izborima, znači gospodin Dodik nema utjecaj na državni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini, ostao je poljuljan kapacitet u Republici Srpskoj, odnosno desetkovana i vlada sa kojom nema više apsolutnu moć da dirikuje. I na neki način on sa nekim svojim prijateljima iz Bošnjačkog korpusa proizvodi priču kako je on moćan da to riješi. Znači, naručiti priču od bošnjačke strane, hajte vi malo potegnite Sutorinu, a ja ću se pojaviti kao neko koji je politički moćan, a u cilju spasavanja ličnog rejtinga političkog, da ja to mogu riješiti, zakazati sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, naravno gdje on ima većinu i da on može izglasati da tu nema nikakvog problema. Ako je bio ozbiljan, i ako ima političku težinu i ako ima pravno uzrasu koja ga opravdava u nakanu da danas može da pravda neku političku arbitražu, da se postavlja pitanje šta je čekao 8 godina. Je li neodgovoran ili je potpuno neuke? Ja mislim i jedno i drugo i mislim da u tom pravcu treba posmatrati čitavu priču. To je s jedne strane, a s druge strane mislim da ima potrebu da se i dodvori malo crnogorskom rukovodstvu, obzirom na poljuljani retni koji čini mi se nije imao baš vrlo adekvatan i pristan u posljednjih godina kao što je to imao nekad sa crnogorskim rukovodstvom i da je to sve neko traženje, tumaranje i spašavanje onog što je već izblijedilo u političkoj snazi Milorada Dodika.
Već ste kazali da imate dobru saradnju sa Herceg Novim. Kakva je ekonomska i privredna komunikacija Trebinja sa drugim pograničnim opštinama u Crnoj Gori? Gdje vidite zajedničke interese i moguća poboljšanja?
Pa Pa vidite, ja imam izvanredne odnose sa Nikšićem i sa svim opštinama u Crnoj Gori. Na kraju krajeva, evo, od sada, 26. januara, Trebinje će dodijeliti povelju grada Trebinja Univerzitetskom kliničkom centru Crnoj Gori, gdje se liječe građani Trebinje i Hercegovine za sve ono što su medicinsko osoblje, ljekari i tehničko osoblje činili za građane Trebinja i istočne Hercegovine u liječenju i spašavanju života čitavi niz godina i decenija, i to je to što odlikuje naše odnose, znači jedan potpuno pristran odnos u svim oblastima života i rada, i to je nešto što je za nas najbitnije i što mi želimo da njegujemo i da čuvamo, i ovo za nas zaista predstavlja jedan politikanstvo klasičnih, neobuzdanih, neozbiljnih političara koji jednostavno svoje lične frustracije žele da nameću ili da daju do znanja da svi još uvijek živi preko otvaranje određenih pitanja koje apsolutno nisu potrebna ni Trebinju, ni Republici Srpskoj, ni Bosni i Hercegovini, i na kraju pomeni su apsolutno i neutemeljena.
Za naš radio govorio je gradonačelnik Trebinja Slavko Učurović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nakon političkih tema valja zasladiti. Slatko i sokovi od đulbe šećer ruže nekada su u Bosni i Hercegovini bili specijalitet koji je čuvan samo za odabrane goste, ali više od dvije decenije ovi delikatesi su postali rijetkost. Ipak Vedat Njemčević se dosjetio i pokrenuo porodični biznis proizvodnje poslastica od te ruže i tako sačuvao tradiciju. Iz Sarajeva Aida Đugum.
Đulber šećer ruža zbog svoje ljepote opjevana je u mnogim srdalinkama poput ove. Crvene ruže lijepog izgleda i mirisa krasile su mnoge avlije. Latice su se koristile za proizvodnju sokova i poslastica, eteričnih ulja i kozmetičkih preparata. No ova tradicija kao da je zaboravljena. Slatki posao proizvodnje sokova i drugih poslastica prije 7 godina počeo je 27-godišnji Sarajlija Vedat Njemčević. Tako od zaborava sačuvao tradiciju.
To su autohtone đulbe šećer ruže koje vode porijeklom prije svega Sirije, pa onda preko Sirije, Bugarske, Turske, i tako su vjerovatno nekada kroz 100-200 godina došle i ovdje na naše ove prostore. Ta tradicija je malo zapostavljena, mi se trudimo da je oživimo, iz tog razloga radimo, znači, isključivo ekstrakciju ružinih latica tradicionalnoj metodi. To podrazumijeva u principu ekstrakciju ružinih latica čisto u vodi, uz prisustvo limunske kiseline, onako kao što se radilo godinama unazad. Takva sirovina se potom procjeđuje, odnosno filtrira i deponuje kao sirovina za proizvodnju to sokova što sirupa od ruže, a isto važi i za ostale sokove kada tretiramo ostale sirovine kao što su zova, planinska menta, punica, melisa officinalis ili limun trava u narodu koja je jako popularna.
Od nekoliko tradicionalnih sadnica đulber šećer ruže nedaleko od Sarajeva, Vedat Njemčević je razvio plantažu. Od 20 sadnica dobili su 1000 i sada ih ima toliko da skoro svaki dan mora brati njihove latice i pripremati ih za delikatese posebnog okusa. Njemčević je jedini zanatlija ove vrste u Sarajevu, ali i u Bosni i Hercegovini.
Naša proizvodnja je limitirana samim tim što radimo na jako maloj površini, ružičnjaci ne zauzimaju više od nekih 2 duloma zemljišta. To je jako mukotrpan proces jer u jutarnjim satima radimo berbe, to podrazumijeva neku ranu zoru radi očuvanja mirisa i arome tih ružnih latica. Imamo neki sistem koji smo usvojili kroz ovih 2 godina koliko to radimo, redovito navodnjavanje, prezivanje, tretiranje ekstraktom poprive ili šare kod nas u narodu, koja je poznata po svojim svojstvima kada su u pitanju rješavanja tih nekih oboljenja biljnih kao što su biljne vaši, bez prisutva ikakvih hemijskih aditiva.
To je za sada porodični posao, ne planiraju mijenjati metodu proizvodnje ni proizvoditi đulber šećer u velikim količinama. Prije nekoliko godina Njemčević je samo proširio asortiman delikatesa.
Mi se bavimo proizvodnjom prirodnih sirupa gdje zastupamo sirovine kao što su ruža, sova, menta, malina, kupina, nešto malo i tih voćnih kultura imamo. Sve znači naš uzgoj, vrlo malo sirovina koje mi nemamo zastupljene na svom imanju otkupljujemo. Radimo slatko od ruže, tradicionalni džulbe šećer koji je u narodu ono bio poznat kao jak antistetik i pomagao kod povišene tjelesne temperature kod male djece.
Delikatese od ove lijepe ruže izuzetno su cijenjeni u svijetu.
Mi smo se nedavno iznenadili kad nas je kontaktirao Dini De Luca Shop iz New Yorka, koji radi pod tim nekim sloganom Fine Grocery Store. Njihovu klijentelu čine mahom hollywoodski glumci i neke viđenije ličnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Njima je bilo interesantno naše slatko od ruže i sad su zainteresovani za taj proizvod. Takvih prilika stalno ima i to može recimo biti podstrek mlađim ljudima koji se odluče baviti sličnim ili istom djelatnošću kao i mi, da jednostavno im bude neki light motiv da se od tog stvarno može nešto napraviti kvalitetno na svjetskom nivou, ne samo ovdje kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ahita Đugumić.
Nakon bosanske škrinje recepata otvorit ćemo dalmatinsku muzičku kutiju. Poznati splitski pjevač Goran Karan ovih dana je nastupio u Pragu na koncertu koji je organizovalo udruženje građana Lastavica. Riječ je o udruženju koje okuplja mahom ljude sa prostora bivše Jugoslavije. Mirjana Rakela je zabilježila utiske Karana o nastupu.
Kod nas je dosta proskribiran taj termin, se sada modernizira i to što ste vi rekli, ta država se sad zove regija. I tako sam ja koristio ove pi signale svaki put kad je trebalo reći ime bivše države, bi rekao, a tada u toj takozvanom pi smo ta, šalim se, riječ o sljedećemu. To je emocije koje osjećamo jedni za druge i te uspomene, to je nešto što se ne da promijeniti. Taj jedan emocionalni okidač kad krene gitara svira te pisme i kad pjevaš na ikavicu i kad pjevaš ljubavne pisme, nisu svi isto reagirali, svaki reagira kako je njemu došlo. Ja sam došao sa svojim dragim prijateljem gitaristima Ivan Ercegović i sa jednim prijateljem svoga picigina, to je taj splitski sport i zabava, Julio Žuvela, koji je čovjek koji je živio godinu po danas Indijancima, krije Indijancima u Kanadi, i bile su samo dvije gitare. Tako da je bilo golo srce tamo, stvarno je bilo baš onako po mome guštu. U stvari pokušavano otvoriti vrata, napisali smo Nenad Ninčević, što je jedan veliki hrvatski autor, i ja, napisali smo musical Naša bila štorija. Musical koji se događa u toj takozvanoj bivšoj državi, u Splitu naravno, ali u vrijeme kad je bila Jugoslavija. Jedna krasna romantična ljubavna priča koja se događa pred, za vrijeme i malo poslije utakmice Hajduk Crvena zvezda. I jedna stvarno krasna situacija. S obzirom da je Hajduk klub koji je i u bivšoj državi ima najviše navijača van svojih matičnog grada, a da je na kraju krajeva osnovala ga skupina splitskih studenata baš u Pragu.
A baš iz Praga vas pozdravljamo i na kraju današnjeg izdanja Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Jasna Vukićević vam žele ugodan vikend uz miris džulbe šećer ruže i zvuke Jadrana.
Da sam ti srce na dlan ti ga spusti, kabili cvita ku branu sri grudi, ka malo dite jedva sam izusti. Ljubim te, ljubim moja, budi. Da sam ti ljubav, pred tebe sam kleka, u solu zlatnu pritolice lipo. Skoro sam umra, prije nek sam reka. Ljubim te, ljubim ludo slipo. Ljubim te, ljubim dušo moga tila, noća se sanja, moja si bila. Ljubim te, ljubim lipša si odbila. Zubusti.
zoru zlatnu, prizo lice lipo, skoro sam umra, prije nek sa neka, ljubim te, ljubim.